რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი საათია თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ობამა საიდუმლო ბრძანებით ამერიკულ ქვედანაყოფებს ავღანეთში კვლავაც დარჩებათ საბრძოლო მისია. კიევის ინფორმაციით, რუსეთს უკრაინაში 7500-მდე ჯარისკაცი ჰყავს მობილიზებული. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკება გადამწყვეტ ფაზაში შედის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი აცხადებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან მიერთების აუცილებლობა ჯერ არ დამდგარა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც განაგრძობს ევროპაში ტურნეს, 21 ნოემბერს ჩეხეთში იმყოფებოდა, სადაც მის კოლეგას ლიუბომირ ზაურალეკს შეხვდა. მოგვიანებით კი თამარ ბერუჩაშვილმა საქართველოს ინტერესების საერთაშორისო არენაზე მკაფიო წარმოჩენისა და მტკიცე მხარდაჭერისათვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი ლიბორ როუჩეკი. პრაღაში საქართველოს საელჩო შენობაში გამართულ ამ ცერემონიას რადიო თავისუფლებაც ესწრებოდა, რომელმაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს კითხა, თუ რამდენად მყარია საქართველოს ევროპული არჩევანი საქართველოს მთავრობაში მომხდარი მოულოდნელი ცვლილებების ფონზე და რატომ არ შეუერთდა საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს.
როცა ჩვენ ძალიან ყიფეა ესეთი რთული დიალოგი გვაქვს რუსეთთან, რომელზეც პრაქტიკულად დიალოგის გზების ძიება ჩვენი ამოცანაა, იმიტომ რომ ეს არის დეესკალაციის ერთ-ერთი გზა, ამას ეფექტი ნაკრები ექნებოდა და შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი კიდე ძალიან დიდი. ჩვენ ამის თაობაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან, არანაირი მოლოდინი არ იყო, რომ საქართველო ამ ნაბიჯს გადადგავდა.
განცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა, თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასწინა, რომ მომავალში თუ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებთან მიერთების საკითხი დღის წესრიგში დადგება, მაშინ საქართველო ამ საკითხს დამოუკიდებლად პარტნიორებთან ერთად საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით გადაწყვეტს. თამარ ბერუჩაშვილთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს კი თქვენ ზუსტად ერთი საათის შემდეგ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში. ახლა კი საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საიდუმლო ბრძანებით ავღანეთში მოქმედ ქვედანაყოფებს საბრძოლო მისია მომდენო წლის განმავლობაშიც ექნებათ. როგორც ცნობილია, ნატოს საზრდოობით მოქმედი საბრძოლო ოპერაციები ავღანეთში 2014 წლის ბოლოსათვის უნდა დასრულებულიყო. თუმცა ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციის თანახმად ბარაკ ობამა საიდუმლო ბრძანება შეერთებული შტატების საბრძოლო ქვედანაყოფებს კვლავ აძლევს უბლებას ჩაატარონ საბრძოლო ოპერაციები ექსტრემისტული ორგანიზაციებისა და მათ შორის ტალიბანის წინააღმდეგ, თუ ისინი საფრთხეს შეუქმნიან საერთაშორისო ქვედანაყოფებსა და ავღანეთის მთავრობას. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, რუსეთს დაახლოებით 7500 ჯარისკაცი ჰყავს მობილიზებული სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პროსულად განწყობილი სეპარატისტები განაგზობენ ბრძოლას სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ. ამ რაოდენობის სამხედრო ძალის ყოფნა სიტუაციის დესტაბილიზაციას ახდენს უკრაინაში და ხელს გვიშლის ვითარების მოწესრიგებაშიო, განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეფან პოლტორაკმა, რომელიც თავის მხრივ დასწინა, რომ უკრაინა უახლოეს ხანებში გეგმავს შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას ახალი შეიარაღებითა და ტექნიკით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ 22 ნოემბერს ვენაში იგი შეუერთდება შეერთებული შტატებისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჯონ კერისა და მუჰამად ჯავად ზარიფს, რათა მოიხსნას ბოლო წინააღმდეგობები, რაც მორიგებას უშლის ხელს. ახლოვდება 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევად ბოლო ვადად არის დასახელებული, თუმცა ამ ეტაპზე კვლავ გაურკვეველია, მოხერხდება თუ არა შეთანხმების მიღწევა. ვენის მოლაპარაკებათა მიზანია ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამის შედგუძვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანის შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნა შეეცადოს. და ბოლო ინფორმაცია კვლავ საქართველოდან. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახა ბენდუკიძე დღეს კუკიის სასაფლაოზე დედის გვერდით დაკრძალეს. სამოქალაქო პანაშვიდზე მივიდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნოლანდი და ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე სანდრა რულოვსი, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის გამოგზავნილი წერილი წაიკითხა. კახა ბენდუკიძე 58 წლის ასაკში 13 ნოემბერს ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ დღეს განმეორებით განაგზავნებს გადაცემა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და გენდერულ ამბებს დღეს მე გავუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, ჩვენი ტელეფონია 2-988-327 და გვისმინეთ ყოველ დღე 18 საათის განმავლობაში FM-ზე 107.4. დღეს ერთ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე. ეს გახლავთ პროექტი 11-14 ოქტომბერს სტამბულში გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ პენ მარათონი გამართა. მარათონში მონაწილეობას იღებდა აფხაზი, ქართველი და იღებდნენ აფხაზი, ქართველი და ოსი მწერლები. 9 მწერალი იღებდა მონაწილეობას სტამბულის ამ პენ მარათონში, რომელიც 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პენ მარათონი საინტერესოდ იყო დაგეგმილი, რამდენადაც მე ვიცი, ამაზე უფრო დაწვრილებით სულ ცოტა ხანში ჩვენი სტუმრები მოგითხრობენ. მე კი ვიცი, რომ ეს იყო რაღაც კიდევ ერთი ცდა ლიტერატურის გზით დაახლოებისა. რას ნიშნავს ეს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, როგორ გამოდის საერთოდ სახალხო დიპლომატიის როგორი სახეა ლიტერატურის დაახლოება? სწორედ ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. ვიტყვით ასევე წინასწარ, სანამ ჩვენ საარჩევნო სტუმრებს არ მოგიდგენთ, რომ მასტერკლასებს ატარებდნენ აი ამ სტამბულის 4 დღის განმავლობაში ირლანდიელი მწერალი სიუზან მაკეი და ქართველი მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე. სწორედ ლაშა ბუღაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე ჩვენი სტუმარი არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების სპეციალისტი გვანცა ასათიანი. გვანცა არაერთხელ ყოფილა გენდერულ ამბებში ჩვენი სტუმარი. ლაშა კი პირველად არის გენდერულ ამბებში, ამას უსვამხარ, სწორედ რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის იგი ძალიან ძვირფასი და ახლობელია.
მოგესალმებით.
აი ასეთ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ახლა სულ მალე რამდენიმე წუთში ლიტერატურაზე და ლიტერატურის გზით პრობლემების მოგვარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას გენდერული ამბები. მაშასე ჩვენი საუბრის თემაა სტამბულში ჩატარებული პენ მარათონი, რომელშიც აფხაზი, ქართველი და ოსი მწერლები მონაწილეობდნენ. როგორც უკვე მოგახსენეთ, 9 მწერლის 9 ამბავი დაიწერა ქალებზე და მშვიდობაზე, რამდენადაც მე ვიცი. და ალბათ საინტერესოა, როდის ნახავს საზოგადოება, ამით დავიწყოთ. მინდა მანამდე მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, რომელიც მონაწილეობდა ამ ძალიან საინტერესო მოვლენაში, და ასევე გვანცა ასათიანი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების მენეჯერი. მოდი გვანცათი დავიწყოთ. გვანცა, გითხარი, საიდან გაჩნდა ეს იდეა? აი ძალიან ბევრჯერ თქვენ გქონიათ მსგავსი ტიპის, ანუ ვიცი რომ სახალხო დიპლომატიას დიდ ყურადღებას უთმობ, სხვადასხვა სახის ღონისძიება ქონდათ, მეც მიმიღია მონაწილეობა ამ ღონისძიებებში და აი მოულოდნელად ლიტერატურა და პენ მარათონი. გისმენთ?
მივესალმები მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ფიქრობ, რომ ის გამოცდილება, რაც ამ წლების განმავლობაში მე მქონდა ყოველ შემთხვევაში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის არაერთ თქვათ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მიმიღია მონაწილეობა და ჩვენ თვითონ ვიყავით ორგანიზატორები ამისი, მივხვდი რომ რაღაც ფორმატი ცოტა შესაძლებელი იყო, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ შევწვიდით იმისათვის, რაღაც ცოტა ისეთი საინტერესო რომ გამختارიყო ეს სამხრივი ისე თქვათ შეხვედრები. ფაქტიურად ეს იყო რაღაც ექსპერიმენტი, მოდი ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით რეალურად რა პროდუქტს მივიღებდით და ლაშაც ასე ვთქვათ ამ ექსპერიმენტში ჩავრდეთ. ლაშა დიდი ხანია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ცნობილი ადამიანია, რომელიც ღებულოს მონაწილეობას ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, აქტივობებში, რომელიც მიმართულია ქალთა უფლებების დაცვისკენ.
Once sanam lashazets gadevalt lashazets tom guiambobs es protsesi ik rogo minderde zhan saintereso amgonia ro amas meure natsilshi visaubrot chveni gadatsemis me dghes maintereseb sai tavisavat organizeba amis rogor mokhtebt ro araris iuli ara ai erti vtkvat idea gasagebia da nu ekha ritorikuli kitkva principi literatura rogor aakhloebs da ase shemdeg sinamdulishi chven vitsit ekha razets visaubrot magram realurat amis idea erti amara realurat gankhurtsieleba ari alba zhan znel ai rogor ახერხეთ თქვენ ეს დაუკავშირდით თქვა ამ პირობითი საზღვრის იქით ხალხს აი როგორ მოაგროვეთ
საკვათ ესეთი რთული და დროში გაწელილი პროცესი იყო ეს ამ ადამიანების ასე ვთქვათ მოგროვება, შეთანხმება მათთან, მათი ჩამოყვანა, იმიტომ რომ ისინი გადიან საკმაოდ სახიფათო გზას იმისათვის, რომ საქართველოსაც მესამე ქვეყანაში ჩამოვიდნენ, ძალიან კარგი იქნებოდა რომ საქართველოსიც ჩამოვიდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს ჯერჯერობით ვერ ხდება ეს. აქედან გამომდინარე ყოველთვის მესამე ქვეყანას ვირჩევთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს მესამე ქვეყანა იყო სტამბული. ფაქტიურად 4 თვის განმავლობაში მემზადებოდი.
ისინი კანდიდატურებს გთავაზობდნენ, აი ლაშას უზიარებდით ამ კანდიდატურებს. აი ამაზე მოგვიყევით ორთავემ თუ შეიძლება წინასწარ პროცესზე მომზადების.
კი ბედონა, ზურაც
მახსენებს.
ხანდია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავდა პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში. ზურა ბენდიანიშვილი იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, დამხმარე ამ შემთხვევაში, ძალიან აქტიურად გვეხმარებოდა და მან, ასე ვთქვათ, შეძლო იმ ადამიანებთან ხმის მიწვდენა, რომლებიც ჩვენთან ერთად იყვნენ, იღებდნენ მონაწილეობას სტამბოლის აი ამ ვორქშოპში.
ანუ ადგილობრივ მწერლებს დაუკავშირდა.
ადგილობრივ მწერლებს და იმ კულტურულ, ასე ვთქვათ, კულტურულ სერკულ როგორ არის?
წრეებს.
კულტურულ წრეებს, რომლებთანაც მას ჰქონდა რაღაც ურთიერთობა მანამდე და შემდეგ ეს ადამიანები რაღაცნაირად დავითანხმეთ, თვითონ ძალიან აინტერესებდათ მათ ბევრი ის მონაწილე, რომელიც ღებულობდა მონაწილეობას სტამბულში ამ ასე ვთქვათ ვორქშოპში, პირველად იყო ამ ტიპის ღონისძიებაში როგორც მონაწილე და მათთვის მე როგორც ვიცი მითხრეს სხვა სააგენტოებმა, გაერო სხვა სააგენტოებმა, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, დარეგულირების კუთხით სხვადასხვა პროექტებში. კობერმი არის ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო ინიციატივა. მათ გვითხრეს, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ძალიან აღთოვანებულები ამ შეხვედრით და მათ თქოს, რომ ამ ტიპის შეხვედრაში არასდროს არ მიუღიათ მონაწილეობა და ეს იყო ძალიან საინტერესო.
გვანძა, ან ზურა საშუალებით თქვენ მათ დაუკავშირდით, ისინი დაუკავშირდნენ კონკრეტულ მწერლებს და მათ წინასწარ გამოგზავნეს რაღაც თავიანთი ნამუშევრები?
არა. ამაზე უკვე ლაშა ისაუბრებს.
ხო, აი მინდა ლაშაზე გადმოვიდე, ჩავხდოთ ლაშა.
მისთვის იყო იქ, რომ მას წარემართა სიტუაცია.
გასაგებია, აი მე სტამბულამდე ამბავი, მინდა ჯერ რომ გავარკვიოთ. ხო, აი სტამბულში როგორ მოვხვდით? ანუ თქვენ უკვე ლაშა იცოდით, ვინ უნდა ჩამოსულიყო სტამბულში?
ვიცი, მაგრამ მე წინასწარ არ ვიყავი ჩართული, იმიტომ რომ ავტორებს არ ვიცნობდი. ამიტომ ავტორებს არჩევდა ზურა ბენდიანიშვილი, იმიტომ რომ ზურას ჰქონდა მანამდე შეხება კონკრეტული ავტორებთან. თუ მე პირველად შევხვდი სოხუმელ მწერლებს, აფხაზ მწერლებს, ოს მწერლებს, ასეთ პირველად მომეც ამის საშუალება და ეს იყო რაღაცა ძალიან მრავალგვაროვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილება ჩემთვის და აქვე ნამდვილად ძალიან გულწრფელი მადლობა მინდა გადაუხადო გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელსაც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს გვანცა და მართლაც აი ეს მისი და მისი კოლეგების აი ეს სურვილი რომ განკუთვნილად გასცდეს აი ასეთი ტიპის შეხვედრები, ასე ვთქვათ, არა სამთავრობო ორგანიზაციებში ჩამოყალიბებულ ცოტათი არავინ არ მიწყინოს მშრალ ფორმატებს, რომ უფრო მეტი სივრცე დარჩეს, ვთქვათ, ადამიანური ურთიერთობისათვის და გნებავთ კულტურისათვის. ეხა კულტურა ძალიან ფართო ცნებაა, ხო, მოგეხსენებათ შემთხვევაში. კი, ჩვენი მიზეზი იყო გარკვეული თემები მიზეზიც ჰქონდა, რაზეც უნდა გვემუშავა და პირველად იმიზეზი იყო ლიტერატურა, მაგრამ ბუნებრივი ამის მიღმა იკვეთებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი, უნიკალური კონტექსტი ადამიანურის და პრინციპში ისტორიულიც, რომ ჩვენ ქართველი მწერლები შევხვდით პირველად ადამიანებს, აფხაზ მწერლებს, ოს მწერლებს, რომლებიც ჩვენი ასე ვთქვათ მეზობლები არიან, ჩვენს აი ამ ჩვენს რეალობაში ცხოვრობენ, ხო? მაგრამ არაფერი არ ვიცით მათ შესახებ. ჩვენ ვიცით, მათზე მხოლოდ სტერეოტიპები გვაქვს, მათ ჩვენზე შესაბამისად, ჩვენ შორის არის აი ეს 20 წლიანი რაღაცნაირი უდიდესი გაუცხოების კედელი აღმართული და ამ გაუცხოების კედელს ნეფსით უნებლიეთ, ხშირ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ნეფსით. და ჩვენი პოლიტიკოსების და ამას თავისი მიზეზები აქვს, დიდი მეცადინეობის გამო უფრო ვამაგრებთ და უფრო ზრდით და უფრო ვაფართოებთ და ამაზე კიდე ჩვენ შეგვიძლია საუბარი რას გულისხმობ, მაგრამ აი ამ ხრივ ჩვენ როდესაც შევხვდით და განეცანით ერთმანეთს და შემდეგ გავეცანით როგორც ლიტერატორებს, თავისთავად ცხადია ის, აი მივხვდით თუ რა სინამდვილეში რა ხელოვნურია ყველაფერი რაც უკავშირდება ვითომ და რაღაც გარკვეულ კონფლიქტს და აი ამ ურთიერთგაღიზიანებებს, რომლებიც ნორმატიკსა და ტრადიციას ჩამოყალიბდა, რომ ძალიან ადვილად მომძებნეთ ერთმანეთთან სალაპარაკო ენაც, ერთმანეთი ძალიან ადვილად გავიგეთ ვინ არის და სინამდვილეში ძალიან არაფერი განსხვავებულიც არ არის, თავისთავად ცხადია და თუ კი არის განსხვავებულობა და არის თავისთავად ცხადია, ეს განსხვავებულობა ძალიან საინტერესოა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დასაწყისში მანე რაც შეთქვი, ანუ მე აი როდესაც გვანცა დამიკავშირდა და გვანცას კოლეგები, რომ აი ესეთი რაღაცა შესაძლებელია და სიუზენიც იქნება ჩართული როგორც ირლანდიელი მწერალი და ძალიან საინტერესო ავტორი, რომელსაც ბუნებრივია თავისი გამოცდილება აქვს, იმიტომ ჩრდილო ირლანდიიდან არის ეს მწერალი და მოგეხსენებათ იქ რა, ასე ვთქვათ,
საგანგებო
კონფლიქტური სიტუაცია და კონფლიქტის ასე ვთქვათ რეგიონის გამოცდილების მქონე მწერალიც.
და ამაზე საუბრობთ.
ამაზე ვისაუბრეთ ბუნებრივი? მე მანამდე ტექსტები არ წამინდო, მე არ ვიცნობდი ამ ადამიანებს როგორც მწერლებს, ეხლა ქართველი ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით, ხო? იმიტომ რომ ჩემი კოლეგებს ვიცნობდი ქართველებს, საქართველოს ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს და ნუ ოს მწერლებს და აფხაზ მწერლებს არ ვიცნობდი, როგორც არც პიროვნულად და არც ასე ვთქვათ პროფესიულად. აი იქ მოხდა მათი გაცნობა, როგორც სახელები და გვარები ვიცოდით და ბუნებრივია მანამდე ასე ვთქვათ ჩვენ აი ვთქვათ მათ ბიოგრაფიებს გავეცანით, მაგრამ უშუალოდ უკვე გავიცანით ერთმანეთს. ესე რომ ძალიან საინტერესო იყო და ნუ უფრო მერე მოგიყვებით ვთქვათ უშუალოდ.
ძალიან საინტერესოა. ხო, ლაშა, ძალიან მაინტერესებს. მაინტერესებს რა ხდებოდა სტამბულში და ცხადია მაინტერესებს რა ხდება სტამბულის შემდეგ. მაგრამ მოდი ეს გადაცემის ბოლოსთვის შემოვინახოთ. ეხა მე უბრალოდ რაღაც ჩანართი მინდა გავაკეთო ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება. საქმის არის რაღაცა მცდელობები, აი წინა გამოცდილებებზე მინდა ვისაუბროთ. ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია მსგავსი ტიპის რაღაც წამოწყებები. აი მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი იყო, რომ კავკასიურ სახში გამართა პრეზენტაცია 2 წლის წინ, წიგნისა ომის სხვა სახე, ყველამ ვიცით ჩვენ ეს წიგნი და გვახსოვს, რომელსაც ხინვალსა და გორში ოსი და ქართული ჟურნალისტები მუშაობდნენ. ერთობლივად მომზადებულმა წიგნმა თავი მოუყარა 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში დაპირისპირებულ მხარეთა თანადგომის არაერთ რეალურ ისტორიას. ნინო როდონაის მომზადებული იყო ეს სიუჟეტი და ახლა მის ასე ვთქვათ ჩვენ სცენაზე ინტროს, ანუ წინა სიტყვებას ვკითხულობ. ომის სხვა სახის გამოცემას ევროკავშირის დაფინანსებით მხარს უჭერდა გაეროს განვითარების პროგრამის ნდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი. ანუ აი რაღაც ასეთი ტიპის წამოწყებები სხვადასხვა სახით, ესეც ლიტერატურას უკავშირდება რა. ჩვენ გვახსოვს ეს წიგნი ომის სხვა სახე. ხა თქვენის ნებართვით მოდი მოვისმინოთ, გავიხსენოთ ნიო როდონაიას ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. აი ნახოთ მას შემდეგ რა მოხდა. ანუ არის თუ არა რაღაცა საფეხურებრივი თვისებრივი განსხვავება ვთქვათ ამ ურთიერთობებში, თუ შეიძლება.
აგვისტოს ომის დასრულები და მცირე ხანში 2008 წლის შემოდგომიდან საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა დაიწყო ადამიანის უფლებათა დარღვევისა და ძალადობის ამსახველი ფაქტების შეგროვება. მას ინფორმაციის მოპოვებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსი ეხმარებოდა. სწორედ მაშინ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ესტუმრა ხანდაზმულ დევნილ ქალს, რომელსაც ომის დროს სახლი დაუწვეს, მისი შვილიშვილი კი უგზო-უკლოდ იყო დაკარგული. მეგი ბიბილურს მომხდარი ტრაგედიის დეტალები აინტერესებდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს მოხუც მაქალმა სულ სხვა რამ უამბო.
ომის დროს მისმა ოსმალებმა როგორ შეიფარეს და 10 დღის განმავლობაში როგორ ეხმარებოდნენ, უვლიდნენ და შემდეგ როდესაც ეს ცხელი დღეები გავიდა, ჩუმად როგორ გამოაპარეს.
მეგი ბიბილური იხსენებს, რომ მის მსგავსად ერთ დღეს ორგანიზაციის ოფისში აღელვებული მივიდა ქეთევან კაპანაძეც, რომელსაც ინფორმაციის მოპოვებისას უამბეს თუ როგორ უვლიდა დაჭრილ ოს ჯარისკაც ქართველი ქალი და როგორ გაიყვანა სამშვიდობოს. მოგვიანებით ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივი ფორუმის ფარგლებში საზღვარგარეთ შეიკრიბნენ. მეგი ბიბილურის თქმით, ომის შემდგომი ეს პირველი შეხვედრა საკმაოდ მძიმე იყო. დაძაბულობის მიუხედავად, შეხვედრის ცხინვალელმა მონაწილეებმა ქართველებს უამბეს თუ როგორ გადაარჩინეს ფეხმძიმე ოსი ქალი ქართველმა ჯარისკაცებმა და როგორ გაიყვანეს სამშვიდობოს რამდენიმე ოსური ოჯახი. თავის მხრივ, მეგი ბიბილურმა ოს კოლეგებს ქართველი დევნილების ნაამბობი გადასცა.
ზუსტად მაშინ თქვით, რომ ეს ხო რეალობაა და რატომ არ გავაკეთოთ ისეთი წიგნი, სადაც შევა ასეთი სახის ისტორიები, რომელიც დაანახობს საზოგადოებას, რომ ამ მძიმე დღეებში მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები და ოსები დასაჭირში ერთმანეთს ხარში უდგნენ.
ქართველმა და ოსმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა ომის სხვა სახის საჩვენებლად ისტორიების შეგროვება დაიწყეს და საბოლოოდ 40 ამბავს მოუყარეს თავი წიგნში, რომელსაც სწორედ ასე უწოდეს: ომის სხვა სახე. მეგი ბიბილურის ქეთევან კაპანაძის, ეკა ლომიძის, მარია პლიევას, ტამერლან ტატტაევის და თემურ ცხურბათის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ორივე მხარეს მოსმენილი ყველა ამბავი რეალურია. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ისტორიების გმირების თხოვნითვე მხოლოდ მათი და სოფლების სახელებია შეცვლილი. ერთობლივი მუშაობისას იყო კომპრომისებიც, მაგალითად ტერმინოლოგიის გამო, და სწორედ ამიტომ წიგნში ერთადაა მოხსენიებული ახალგორი და ლენინგორი. ომის სხვა სახის გმირები მხოლოდ ოსები და ქართველები არ არიან. წიგნში მოთხრობილია რეალური ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ უპატრონა რუსმა ჯარისკაცმა ქართველ ქალს და მის ახალშობილ ტყუპებს, როგორ მოძებნა მათი მამა და სამშვიდობოს გააცილა. წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ცხინვალელი ბლოგერი და ჟურნალისტი მარია პლიევა ამბობს, რომ ომის სხვა სახე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ პირველია, რომელიც საზოგადოებას არა ადამიანების მიერ ერთმანეთის განადგურებაზე, არამედ ერთმანეთის სიცოცხლის გადარჩენაზე უამბობს.
შეკითხვები, რომლებსაც ჩემს რესპონდენტებს ვუსვამდი, მათ გაოცებას იწვევდა, რადგან ომზე სიკეთის თვალსაზრისით არასდროს ეკითხებიან. როგორც წესი, ომის შესახებ დასმული შეკითხვები სხვაგვარია და უკავშირდება სიმძიმეს, სიძულვილს და მოწინააღმდეგე მხარის დადანაშაულების სურვილს. როდესაც შეკითხვა სხვა რაკურსით ვუსვამდი იმისთვის, რომ ადამიანს მოეყოლა რაღაც კეთილი ისტორია, ამ ომიდან რესპონდენტების სახეზე გაოცება იყო.
მარია პლიევა და წიგნის ყველა სხვა ავტორი თავადაა დაბადებული და გაზრდილი იქ, სადაც ომი იყო. ამიტომ, როგორც ქეთევან კაპანაძე ამბობს, მათთვის ომის სხვა სახეზე მუშაობა ერთდროულად მძიმეც იყო და სასიამოვნოც, რადგან მსგავსი ისტორიები უნდა იქცეს მომავალ ურთიერთობაზე დაფიქრების საფუძვლად.
შეიძლება ეს წიგნი არ არის მაღალი მხატვრული ღირებულების, მაგრამ მე ვფიქრობ, ამ წიგნის მთავარი ღირსება არის შინაარსი. ანუ ეს წიგნი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ ეს კონფლიქტი არ არის ქართულ-ოსური ეთნიკური.
როდესაც მეკითხებოდნენ რაზია წიგნი, პასუხობდი, რომ სიყვარულსა და სიკეთეზე ამბობს მისი ერთ-ერთი ავტორი, ეკა ლომიძე.
რომანია, ყველა მეკითხებოდა. არ, ეს არ არის რომანი, მაგრამ ეს წიგნი არის ნამდვილად სიყვარულზე და სიკეთეზე. ეს არის ჩვეულებრივი სიყვარული, ჩვეულებრივი სიკეთე. ეს არის ის, რამაც ომი უნდა მოიგოს. და ეს იყო ის, რამაც მომიტანა ძალიან დიდი სიხარული და მომიტანა იმედი. შეიძლება ვიღაცისთვის სადაც ომით იწყება და თქვით იწყება, რაღაც თქვითვე უნდა დასრულდეს, მაგრამ ალბათ ამით ახალ შეუცვლებელია თქვიამ რაიმე საქმე სასკეთოდ გადაწყვეტოს.
ომის სხვა სახის ავტორები, მათვისაც წიგნი უკვე აქვს, სთხოვენ, რომ ის რაც შეიძლება მეტ ადამიანს წააკითხონ. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით წიგნი ქართულის გარდა რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა. საქართველოში ომის სხვა სახის პრეზენტაცია თბილისამდე აპრილში გაიმართა გორსა და ცხინვალში. წიგნის ქართველ თანაავტორებს, რომლებიც საკმაოდ ნერვიულობდნენ, ცხინვალელმა კოლეგებმა მაშინ აცნობეს, რომ ოსურმა საზოგადოებამ ომის სხვა სახე ზუსტად ისე მიიღო, როგორც ეს ავტორებს სურდათ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი, ეს იყო ნინო როდონაია სიუჟეტი, მაგრამ ეს მაინც ეხებოდა დოკუმენტურ პროზას, თუმცა რაღაც მსგავსი, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ცხადია იყო. ანუ აი, ასეთი ტიპის პროექტები, ძალიან საინტერესო პროექტები უკვე განხორციელდა არაერთხელ და გვანცა თქვენ ამის გამოცდილება გაქვთ. აი, მას შემდეგ რა შეიცვალა? შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ აი რაღაც ცვლილებაზე? ეს მაინტერესებს თქვენგან, თუ არის რაღაცა ცვლილება, რაღაცა ერთი საფეხურით უფრო მეტად დაახლოება, ან უფრო მეტად თუ გაგიოლდათ, და მე ლაშას მინდა ვკითხო, თქვათ, აი დოკუმენტური პროზით გაერთიანება სხვა რამეა და ლიტერატური წმინდა სახე, თქვათ, ესეთი ლიტერატურით ფიქშენით გაერთიანება სხვა. აბაკეს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვიაზრებთ თავიდანვე, რომ ეს პირველი ეტაპი იყო შეხვედრა. შეხვედრაზე ძალიან ნერვიულობდით ყველანი, იმიტომ რომ დადებული იყო რაღაცა პროდუქტი. პროდუქტი ამ შემთხვევაში იყო ნაწარმოებები, რომელიც მათ უნდა შეექმნათ, და ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ლაშა ისაუბრებს ამაზე, როგორ გადააწყდა ეს, რომ რააზე უნდა ყოფილიყო აქცენტები. Ну, ბუნებრივი აქცენტები იქიდან გამომდინარეს, გაერთიანებული ქალთა ორგანიზაციის და ევროკავშირის ინიციატივა არის. ქალებზე მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, ლაიტმოტივი, რაც ამ ნაწარმოებებს თან გასდევს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაწერილიყო და საინტერესო ნაწარმოებები შექმნილიყო. Ну, ლაშა მიიღო 9 ფაქტიურად პიესა, რომელიც დაიწერა ტექსტები. საკმაოდ საინტერესო.
Ილისად ლაშას ტაბულში უკვე
არა, გამომიგზავნეს.
Ну, დასწარ უკვე ტექსტები ქონდა.
Არა, არა, ეს მასც მერე რაც მივეცით იქ რაც ვიმუშავე.
Ა, დავალე, ხო, ეს რო გავარეგე. ჩვენი რადიოს მენეჯერს ეს ნათელი რო იყოს. Маш
თავიდან იყო სახელი და გვარები, სტამბულში გავიცანეთ ადამიანები, ვიმუშავეთ, შემდეგ ამ ავტორებმა დაწერეს ტექსტები და მე გადმომიგზავნეს. მე გადავგზავნე გაეროს ხალხთა ორგანიზაციას, გაეროს ხალხთა ორგანიზაციამ გავგზავნა პანგიბულს, პანგიბულმა გავგზავნა დიდი ოცეულის ასე ვთქვათ მონაწილეებს და ასე გადავდები. შემდეგი სამი ეტაპი არა, მაგრამ პირველი სამი დავილაპარაკე.
პირველი, ხო, ნუ აი იქნება გამომდინარე, ახლა ჩვენ რეალურად დავხვეთ სამ ტექსტებს. და შემდეგ გვინდა რომ გავაკეთოთ იანვის ბოლოს არის დაგეგმილი ეწოდებული ჩიტკა,
ასე ვთქვა,
ხო? რიდინგი, კითხვა, რომელსაც გეგმავთ მომავალ წელს იანვრის ბოლოს, და თან გამოვა ეს, ასე ვთქვა,
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ზუსტად ერთ წუთში გავაგზელებთ საუბარს. ეხლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე კლაუ ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს. ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები არიან დღეს მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე და გვანცა ასათიანი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის
კომუნიკაციების
სპეციალისტი. წარმომადგენელია და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი. მოდი რა კი გენდერული ამბები ვახსენეთ. ამით ვაგზელებთ ახლა საუბარს. ერთი წამით მივუბრუნდეთ, გვანცა გენდერულ ამბებში ვართ ახლა ჩვენ და რატომ იყო მთავარი თემა ქალები? აი რატო გადაწყვიტეთ რომ ეს მიმართულება მიგეცა?
Ну, ცით არის ქალები ძალიან ბანალურად რომ თქვათ, როდესაც მეკითხებიან, რა შუაშია ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება. ეს სამი თემა ეს ერთად რატო არის?
Ну, რა შუაშია ხა ეს ნამეტანია მე მგონი
მაინც. ხო, მაგრამ აი რა რატომ ეს კონტექსტი? ძალიან ბანალური ახსნა აქვს ამას და პირველი რასაც მაგალითი რასაც მომყავს ხოლმე არის ის რომ ქალები არასდროს არიწყებენ ომს. ქალები როგორც წესი არიან მსხვერპლები ომის, ქალები და ბავშვები, ისინი არიან დევნილები, ისინი არიან ტოვილები და ასე შემდეგ. ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები ომის დროს. თუმცა ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც როგორც გამოირკვა არიან სახალხო დიპლომატიაში ყველაზე წარმატებულები, უფრო წარმატებულები ვიდრე კაცები.
ანუ გაეროს ამის რაღაც გამოცდილება აქვს?
რა თქმა უნდა, გვაქვს ამის გამოცდილება და პრინციპში აი ამ ეს არის ფუნდამენტი იმისა, თუ რატომ ვაკეთებთ ამ საქმეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი გვაწე შენს, კი, ლაშა, სწორედაც მინდა ჯერავის ეს თქვა რა თანაც დაკავშირებია.
კი, მაგრამ მე უბრალოდ გავაგზავნებდი, რომ ცოტას მე ვიზიარებ რაცას პოზიციას, რომ საერთოდ მოსე მარკა ქალები არასდროს იწყებენ ომს, ქალის გამო დაწყებულა ომები, მაგალითად ჰომეროსის ილიადა სწორედ ამაზე არის. ხო, მაგრამ აი სწორედაც რომ ამიგვიათი ამიჩნევს უამას ლაპარაკობ, ეს ბოლო პერიოდია გასაკუთრებით, უბიხსერებ არისტოფანეს ბუნებრივია შედევს ლისისტრატეს, სადაც მე ჩვენთან ბლოგიც კი დავწერე ჩემი ასე ვთქვათ პარალელურ რეალობაში, სადაც მართლაც ლისისტრატეს იდეა სწორედ ეს არის, რომ ქალები, რომლებიც დაღლილები არიან ამ კაცების მიერ წამოწებული ომებით, როგორ ასრულებენ ბრძენი ათენელი ქალები აი ამ ომს. და ახლა მე აქვე მინდა რომ მცირე, ასე ვთქვათ, მცირედი ერთგვარი რეკლამის მსგავსი შეთავაზო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ მეც გარკვეული ადაპტაცია გამაკეთე ლისისტრატეს და ჩვენ ერთად ლისისტრატეს პიესისა უნ ქართულ იმას ვთქვათ რეალობას მეტნაკლებით თუ პრომორგებული და ჩვენ ასევე კლავაც ჩვენი ასე ვთქვათ პარტიორობიდან გამომდინარე ერთად წარმოვადგენთ ამ პიესას. მაგრამ ახლა დაუბრუნდები
ეს ამ პროექტის
ეს უფრო ასე ვთქვათ აი ამ ჩართული იქნება აი ამ ასე
ვთქვათ
ეხლა უშუალოდ პროექტს დაუბრუნდები. კი, აუცილებლად. ჯერტი, ანუ ჩვენ თავიდან ვიღავით ორიენტირებული იმაზე, რომ პიესები დაეწერათ ჩვენს კოლეგებს, ვინაიდან ასევე ჩვენ გაეროს ხალთა ორგანიზაციასთან ერთად და მარჯანიშვილის თეატრთან ერთად მცირე პროექტი გამაკეთეთ ასეთი 9 პიესა ზალადობის წინააღმდეგ, სადაც დაიწერა სწორედაც ამ თემა იქაც იყო ქალი, ჩაგრული ქალი მოძალადის მიერ.
აი
ეს გამოიწვიეს, რამდენიმე პიესა დაიდგა კიდე სხვათა შორის და თუმცა ჩვენ გავშავთ მარისობის განცდა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი უფრო ეს თემები, იცით რა, ჩვენ საზოგადოებას ძალიან ბევრს მამაკაცებს მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ხო? მეც მათ შორის გარკვეული შეშფხევაში ეს სტერეოტიპული წარმოდგენები გვაქვს, რომ თუნდაც ჩვენი კულტურიდან და ჩვენი ყოფითი კულტურიდან გამომდინარე. ამაზე ხლა აღარ დავაგრძელებ. ამ პიესებში ეს გარკვეული უცოდინრობა მე არ ხები მხატვრულ ასე ვთქვათ ხარისხს ამ ტექსტებისას, მაგრამ გარკვეულია ეს პოზიციები, ვთქვათ, საავტორო პოზიციები, რომ როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, როგორ გამაგებინოთ ჩვენს კითხვას და მაყურებელს სინამდვილეში სადზევს პრობლემა და სად არის პრობლემა. აი ამ კუთხით ჩვენ დაგვშა გარკვეული უმარისობის განცდა. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ხლა ბუნებრივია ჩვენ როდესაც რომ განვეცხეთ ისე რომ პიესები უნდა დაეწეროთ ჩვენ კოლეგებს, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ და ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და ვიმეორებ პირველად შევხვდი, მე პირადად შევხვდი პირველად.
სულ ჩამოსულა სანამ თემა აი ეს განცდები აგვიწერე რა, რას ელოდი და რას
ისე რა თავიდან ბუნებრივია, ამიტომ ჩვენ სტერეოტიპები შულები ვართ და გარკვეული შინაგანი დაძაბულობით, რომ როგორები იქნება რამ ანუ რამდენად ეს სიძულვილი პირდაპირ რომელიც არსებობს ჩვენს შორის აფხაზებსა და ქართველებს შორის, აფხაზებსა და ოსებს შორის და მე ვიცი რომ ჩვენ გძულს ერთმანეთი ამ ინფორმაციით ჩავედი, მაგრამ ბუნებრივია იმ შემართებით რომ გაეროს ასე ვთქვათ მაგლი მფარავს და ჩემში ასე ვთქვათ მშვიდობის მყოფელია და ბუნებრივადაც ასეთი ვარ, არა კონფლიქტური ადამიანია, პირიქით მინდა რომ რაღაცა მეტი გავიგო ადამიანზე და პირიქით დავარწმუნო რომ მე არა ვარ ისეთი საშიში ქართველი როგორი საშიშებიც ქართველები ვიღაცეები და არა ყველა ბუნებრივია ვთქვათ იყვნენ 90-იან წლებში, როდესაც ეს კონფლიქტები დაიწყო და სხვა ამ განცდით ისინიც ასევე ჩამოვიდნენ, რომ ვაიმე ქართველები ბუნებრივია, ვაიმე აღმოჩნდა რომ არა, ძალიან დავართ ერთმანეთს. ძალიან დიდი ასე
ვთქვათ, უცბად აღმოჩნდა აი ეს პროცესი.
ეს აღმოჩნდა პრინციპში პირველი ვიდრიდან, მაგრამ ნელ-ნელობს ინჯავდით. ტემპერამენტს გააჩნია. ხომ ესე ხო არ არის თქვა, რომ ყველა ხუთივე ადამიანი ერთად ფიქრობდეს, აი დაერთ განისტიდეს. ზოგი პირდაპირ ასე ვთქვათ, მოდის კონტაქტზე, პირველივე ზოგი შედარებით გვია სხვადასხვა. ბოლოს ეს აღმოჩნდა, რომ ყველა გადასარევად იცის ქართული. მაგალითად, ხო? და სხვა და სხვა ზოგიერთთან არა, ეხლა მაგალითად და უამრავი რაღაც იცი რა არის, კიდევ ერთხელ გამღიზიან ისე ქართულ პოლიტიკოსებს, ყველაფერს პოლიტიკოსებს ვამბობენ და პოლიტიკოსები ჩვენი საზოგადოების ნაწილია, ცხადია, მაგრამ აი როდესაც მეც რა, რა უნდა ელაპარაკო მაგალითად აფხაზებს? ხომ როდესაც სინამდვილეში რუსეთში წდება მათი ბედი და ჩვენ და რუსეთმა უნდა დავარკვიოთ და დანარჩენმა სამყარო და აფხაზებს არ უნდა ელაპარაკო. და ჩვენ იცი რა არის, როგორ რას ნიშნავს არ უნდა ელაპარაკო? მიხვდი რომ როგორი მნიშვნელოვანი არის, ეს ისედაც ვიცოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ დამიდასტურდა რა მნიშვნელოვანი არის.
მაპატე რაღაცა მართლა ეს ისედაც ვიცოდი და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მაინტერესებს ხო შენი შტაბეშტილება გაგიჩნდა თუ არა, განცდა რომ მართლაც თუ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ
შეიძლება ერთნიშნულოვნად, იმიტომ რომ ეს ადამიანებიც ეს საზოგადოება იგივე აფხაზური საზოგადოებას როგორც რუსული საზოგადოება ბუნებრივია გძნობს ჩაგრულობას, ჩაგრულია საზოგადოება, არსებობს დიდი წყენა, დიდი ტკივილი, დიდი ტრაგედია, მათი ტკივილი არის უამრავი პრობლემა, რომელიც დღეს ისევე როგორც ქართულ საზოგადოებას, აფხაზურ საზოგადოებას და რუსულ საზოგადოებას პირდაპირ აფხაზი ავტორები უბრუნებოდა, ხოლო ჟურნალ დასამალი არის რომ ქრებით
როგორც ერი, ხო? ანუ ეს გაკრობის პროცესია, ის კიდე რომ ასიმილაციის და რა არ მინდა კიდე სხვაში შეგზიარქვის უბრალოდ უფრო სხვა ფორმატის საუბრები ალბათ, მაგრამ და სხვადასხვა, ანუ უამრავი რამ, რაც ძალიან მძიმე არის ამ საზოგადოებებში, თვითონ და ძალიან არაერთგვაროვანი პროცესები მიდის. როგორც ჩვენ საზოგადოებაში, ესე ხო არ არის, რომ თქვა, რომ აი ეს საზოგადოება ასეთია, მორჩა იქ უკვე თქვა, დგას რაღაცა მესამე ძალა, ეს რუსეთი, მაგ არამედ არაფერს არ ეკითხება, ისინი არც არაფერს არ წარმოიდგენენ. ჩვენ არ გწვის ხოლმე, როდესაც რუსეთი ასე ფიქრობს. კრემლის პოზიციას ასე არის, რომ ქართველებს რა უნდა უკითხოთ, ქართველების ამბავი, აგერ ჩემსა და ამერიკაში უნდა გადაწყდეს. ასეთივე დამოკიდებულება რატო გვაქვს ჩვენ? აბა დღესაც კი, აი დღევანდელ დღესაც კი რაღაცას ვკითხულობდი და ერთი რომ რაღაცა უკვე არაქტუალური პოლიტიკოსი, მაგრამ აქტუალობის მოლოდეში, გააქტიურების მოლოდეში მყოფი წერს, რომ რა აფხაზებთან, ბიზგულებთან რა გზები უნდა გამოგზევნოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც სინამდვილეში ჩვენ არა, კი, იდეაში შეიძლება ამბობს, რომ ჩვენ ახლა აგრესორები არა ვარ და არაფერი არ გვინდა, რომ ასე ვთქვათ, ჰიპერიმპერიალისტური ამბიციები არა გვაქვს და რატომ უნდა ველაპარაკოთ სეპარატისტებს და რატომ უნდა ვუხადოთ ბოდიშებზე არ არის. ლაპარაკი არის, რომ ადამიანები, უბრალოდ არ ვიცით ეს ადამიანები რას ფიქრობენ. ეს ადამიანები როგორები არიან? მეჩამედი კლიშეებით და სტერეოტიპებით შეიარაღებული.
ისენი
და მე ცხველოდა და ჩემი ქართველი ავტორებიც მე არ ვლაპარაკობ პოლიტიკას, არ ვერე, მე ვლაპარაკობ აწმყოში. აი დღევანდელ დღეზე ვლაპარაკობ. ჩემი კოლეგებიც ხომ ჩვენ ფაქტობრივად არაფერი არ ვიცოდით აფხაზეთის დღევანდელი რეალობის შესახებ და აფხაზების შესახებ და აფხაზური კულტურის შესახებ და მათ ყველაფერი ცოდნენ ჩვენ შესახებ. ყველაფერი ცოდნენ. იგივე ოსეთო საერთოდ ეს იყო გამაოგნებელი, კიდევ რაღაცა მაინც ხო იცით, ისეთი სხვა ტემპერამენტი და სხვა ტიპის სიამაყე, თის უფრო რაღაცა ერთგვარი დამახასიათებელი ხო. ოსების შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვიხსენებით 90-იან წლებში, ერთ-ერთი ავტორი, აი ეს იცით, როგორ შემიძლია აღვწეროთ, რომ გაოგნებული იყო, რომ საერთოდ რატო დაიწყო ეს კონფლიქტი ოსებსა და ქართველებს შორის 90-იან წლებში? იყო ეს კონფლიქტი, ხალხო, რატო მალავთ? ა იყო განდევნა ოსური მოსახლეობის, ოსური ოჯახების. ერთ-ერთი მწერალი რატო თავის ოჯახთან ერთად გადაიხოცა 90-იან წლებში თბილისში, რომ ეშინოდა საქართველოსი ამ ნაციონალიზმის თუ სხვაგვარის? იყო ეს ნაციონალიზმის, ეხლა ჩვენ აქ უშუალოდ ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ქართველებს ეხლა ამბობთ, რომ რიტორიკის დონეზე იყო და რა იყო და როგორ იყო და სერბეში არაფერი საშიშარხებო. არა, იყო სხვისთვის საშიში. სიცოცხლისთვისაც საშიში და ფსიქიკისთვისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ ახლა უამრავი რომელებზე შევჩერდი, არც კი ვიცი, მარი და იმდენად მნიშვნელოვანი შტაბეშტილებები მივიღე. მაგალითად, ერთ-ერთი აფხაზი მწერალი, რომლის ტექსტიც იქნება ჩვესკნებულში შეტანილი, აი ეს აფხაზი მწერალი მეუბნებოდა, რომ 1999 წლის 9 აპრილს მე ვიდეკი თბილისში მიტინგზე. მე ვიდეკი თბილისში მიტინგზე და მეც ისევე ასე ვთქვათ, თავს ვიცავდი ქართველებთან ერთად, როგორც სხვა ქართველები საბჭოთა ჯარებისაგან, როდესაც ისინი დასახეთ შეხათ მოდიოდნენ. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, იმიტომ რომ მეც არ მინდოდა რომ აი ეს ხმები რაც ჩამოდიოდა ასე ვთქვათ სოხუმიდან, მინდოდა რომ პირიქით ქართველების გვერდით ყოფილიყავი და დამეწმუნებინა ისინი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ კრემლის თამაშს არ თამაშობთ. მაგრამ სამ წელიწადში მე იარაღი ავტომატი მეჭირა და ქართველების წინააღმდეგ ვიბრძოდი და ვესოდი ქართველებს. რა მოხდა ამ სამ წელიწადში? ეს ადამიანი ჩვენთან ერთად იყო, ჩვენი ტრაგედიის ნაწილი იყო. ჩვენ ტრაგედია სულიერდიზე 9 აპრილის მიტინგზე იდგა ეს ადამიანი. სამწუხაროდ ის მოხდა, რაც ერთმანეთ ჩვენ ფოცავდით აქა და ბუნებრივი აბა რას უზავდით, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტებია, უამრავი ამბავი, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს
რაღაცა მოგვიდა. მართლა წერლის დასაწერი ამბავია. აი თუნდაც ეს.
რას ამბობ?
და ალბათ თემები რა იყო?
ეხლა გეტყვით, აი გვანცამ უკუთხა, მოდის ვიხდი გვანცამ უბესა, ორიოდე სიტყვით მოგუკებდი, რომ მართლა ძალიან საინტერესო გამოვიდა საბოლოო ჯამში. და ამას უკვე ვემადლიერები მე ბრიტანელებს და ბრიტანული ეს უკვე დრამატურგიის გამოცდილებას, რატომ ეხლა აგიხსნი? თემები იყო ქალი და ომი, ხო, ბუნებრივია. ეს ორი თემა. ეხლა ასეთი რაღაცა მოვიფიქრეთ და მართლა ძალიან კარგი სამარჯიშო გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს სწორედაც რომ აი მამინდომას თქვი, რომ ერთ-ერთ თეატრში მაქვს აი ესეთი სამარჯიშო გავლილი და ვიფიქრე, რომ აქ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, კარგად მიესადაგებოდა ამ ასე ვთქვათ სიტუაციას, რა ხდებოდა. ანუ ყველა ავტორს უთხოვე რომ გაეხსენებინა ომის ამბავი, მათი ომის ამბავი.
ეს როცა ვორკშოპი მიიქო.
ხო, როცა ვორკშოპი წავიყვანე, მათ გაეხსენეს ეს ამბავი, ბუნებრივია, აქ უნდა ყოფილიყო თემის ნაწილი ქალიც, ომის ამბავი ძირითადად. შემდეგ მე დავაწყვილე ეს ადამიანები ჯგუფებად, ანუ ქართველი, აფხაზი, ოსი ქართველი და ასე შემდეგ ორ-ორად და ვთხოვე რომ მათ თავიანთი მოგონებები გაეცვალათ. ანუ აფხაზ თავისი ბოგონება გადაეცა ქართველისათვის, ქართველს გადაეცა აფხაზისათვის და ასე შემდეგ. და მათ ერთმანეთის ამბები დაეწერათ პირველ პირში. ანუ ქართულ მწერალს პირველ პირში მოიყო აფხაზი მწერლის ამბავი, ტრაგიკული ამბავი ომისა, ოს მწერალს ქართველის, ქართველს ოსისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მათ სრულიად გაეაზრებინათ და გაეთავისებინათ ეს სიუჟეტები და ახლა ჩვენ ესე დავუკვირდებით. მაგალითად იყო ჩვენ ყავდა ერთი ახალგაზრდა და დამწყები სრული ადაპტორი და საზოგადოებისათვის უცნობი დათო ტურაშვილი, რომელმაც დაწერა როინ აგრბას ისტორია და როინ აგრბამ დათო ტურაშვილის ამბავი.
შეხსენოთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ რადიო თავისუფლების ავტორო გაცემას გენდერულ ამბებს, რომელსაც განვაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero. Sola poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
გრძელდება გენდერული ამბები, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
მოდი ჩავალთოთ რამდენიმე, ახლა ყველა არ არის.
მაგალითად იგივე აი ახლა ომის სხვა სახე რომ მოახსენე, ხო? აი პამელა დეივის მოთხრობა არის შესული. შესანიშნავი სცენარისტის და მწერლის. ასევე ოსეთიდან ჩამოსული ადამიანის, რომელიც ჩამოსვლის ამბავის მოთხრობის ნაწილი იყო. მარინა, ესე იგი, ის სტამბულში უნდა ჩამოსულიყო თბილისის გავლით. და თბილისის გავლით ვერ შემოვიდა, იმიტომ რომ დეპორტაცია და ასე ვთქვათ, დეპორტაციას დაეკონდებარა თბილისის აეროპორტში, თურმე 90 წლებში მასაც უბრძოლია და ის არის ასე ვთქვათ, ჩვენს კარდოტეკაში შედარებით როგორც ბოევიკი. წარმოიდგინე. და ამ დროს ეს ადამიანი ჩამოვიდა უკვე ასახსახებული და ნერვიულები, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია ხა სამის მიზეზი იყო რა, ახალგაზრდა მიყავდა სხვა და ნუ ადამიანური ამბებია რა, ხო ხვდებით?
და აი ეს ყველაფერი,
ეს ადამიანი ჩამოვიდა და ფრენის ეშინია თურმე საშინი და 9-ჯერ მეტი ფრენა მოუხდა რომ სტამბულამდე ჩამოსულიყო და ეს ყველაფერიც მან აღწერა და აღწერა სხვისი ამბები ზომის ამბები და შემდეგ ეს ერთ ასე ვთქვათ ტექსტად უკვე გამომიგზავნა და მე ვფიქრობ რომ არის შესანიშნავი წერილი. ძალიან მომეწონა ტამერლანის მოთხრობა და სხვადასხვა მან გვაჩვენა კიდე ჩვენი ვორკშოპების დროს ფილმი მარინა, სადაც მას აქვს მისი სცენარის მიხედვით არის გადაღებული, თანაკლასელები არიან ოსი და ქართველი ასე ვთქვათ ორი მებრძოლი, რომელიც ერთმანეთის პირი ასე ვთქვათ საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდნენ. და აი მათ შესახებ, მათ საბოლოო ჯამში, აი სწორედ ამ ომის დროს, მიუხედავად ამ წინააღმდეგობისა, როგორ შემდეგ საბედისტერო შემთხვევა ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენებს, რომ მათ უხდებათ ერთმანეთის დაცვა. რაღაცა ჯოყოდა ზვიადაურის რაღაცაერი უცხოური, ნუ ძალიან ისე შორეულად ამბავია. ანუ ეს არის და ბუნებრივი ინსტინქტი, რეფლექსია, რომ რაც შეიძლება გასწდე და გადალახო აი ეს ერთგვარი კომპლექსი, სტიგმა სიძულვილისა და ურთიერთ ასე ვთქვათ ზიზღისა და სხვადასხვა. ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა. და თავისთავად ეხა ჩვენი მონაწილეებს ხავდა უხილავი ასე ვთქვათ მონაწილეც, ეს ალბათ არის კრემლი, რომელიც ბუნებრივია ალბათ, ანუ ხოლოდ და ხოლოდ ხელოვნურად შეიძლება რომ ეს კონფლიქტი გაგრძელდეს. ანუ აი ამ უხილავი წევრის მიერ, იმიტომ რომ სინაგოგაში მე ხარ, ეხა არ ვიცი სხვა პროფესიის ხალხი და სხვა ასე ვთქვათ სხვანაირი აფხაზები, ქართველები და უსები როგორ მოიქცეოდნენ ასეთ ვითარებაში, მაგრამ არ ამგონია რომ თუნდაც მოქცეულიყვნენ. არ ვარ ამ ხრივ ძალიან ლიტერატურო ცენტრისტი რომ თვლიდი რომ წერლები ძალიან ყველაზე კარგები არიან, მაგრამ როგორც წესი წერლებმა ძალიან ადვილად იციან ხოლმე ურთიერთობის ასე ვთქვათ გამონახვა და ისევ როგორც ჟურნალისტებმა და სხვა და სხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რომ არა ხელოვნური ელემენტი რომ ვიღაცა იძულებულს ხდის რომ იყო კონფლიქტში ერთმანეთთან, აი ეს ხელოვნური ელემენტი რომ გამოაცალო ამას, ძალიან ადვილად მოახერხებს ჩვენ ერთმანეთის ერთმანეთთან შერიგებას, ერთმანეთის ხელახლა აღმოჩენას. ყოველდღიური გადაჭარბების განაში, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა რაღაცაერად აღმოგვაჩინეს ჩვენ, ფაქტია, იმიტომ რომ მათაც რაღაცაერი წარმოდგენა ჰქონდათ რაღაცნაირ ქართველებზე და ჩვენ ასეთები ქართველები არ აღმოჩნდით, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ გათავისუფლებულები ვართ, ხომ? ამ რაღაცა საშინელი დაუხვეწავი ველური სიძულვილის და სიძულვილის ტირაჟირებისაგან, რომელიც დამახასიათებელი
კონდიციათ რო ჩვენ ბძულს.
საშუალებელია. თავისთავად ცხადია, ეხლა ერთ აფხაზი მწერალი მეუბნება, აიო რო არის, ესე იგი ცნობილი ამბავიო რომ ქართველები აფხაზების თავით თამაშობდნენ ფეხბურთსო. და მე ვიცი რომ აფხაზები თამაშობდნენ ქართველების თავით ფეხბურთს. ხო. ისე იგი აბსოლუტურად დაწმებული, ხო? თუმცაღა ისიც ამბობდა რომ ესეც ამ ომის მახინჯი პროპაგანდის მოდელებია, ხო? და სხვადასხვა, ხო, მაგრამ ნუ ხო ფაქტია, აი ეს არის, ხო? ეხლა უამრავი ამბავი, უამრავი ამბავი, მაგრამ მე ამიცოდი რომ აფხაზეთის ომის დროს ისევე როგორც აი საშინელი უბედურება, აი ყველას ახსოვს ეს კადრი, როდესაც ეს თვითონავი ჩამოვარდა, ხო? ასე ვთქვათ, მგზავრები, მშვიდობიანი მოქალაქეები როდესაც დაიღუპნენ და რამხელა ტრაგედია იყო. ასეთივე ტრაგედია, 80 კაცი დაიღუპა, ქალები და ბავშვები აფხაზები და ჩამოვარდნილი არის ვერტმფრენი, ხო? მეხლა მიდი და გაარკვე, ქართველებმა ესულოს, რუსებმა ესულოს, ქართველებს უნდა ებრალებინათ, თუ სხვა და სხვა, მაგრამ ამ ეს მე არ ვიცოდი ეს ამბავი.
არა, როგორ არა ეს
ნუ. ხო, მე არ ვიცოდი, ხო, მე აი შენი
დაკრებული.
და ნუ აბრამიღა რომელი ერთი. ისე კაცო, ეს ძალიან.
ხო, მაგრამ ეს მე
შენი არ არის.
ეს უნდა ხმამ ახლა ბევრი.
აუცილებლად. ჩვენ არ ვიცოდ ამ ადამიანებს და მე ახლაც კი ვატყობ რაღაცა გარკვეულ წრეებს, ხო იგივე პოლიტიკოსებს, ხო რომ არანაირი სურვილი არ არის იმის გაგების და გააზრებისა, რა მნიშვნელოვანია კონკრეტულ აფხაზებთან და კონკრეტულ ოსებთან ურთიერთობა და საუბარი. ეს ძალიან რთულია. ძალიან რთულად მოხდა ეხლა გასაგებია, რომ კრემლია და იზგიდგან ასე ვთქვათ შუაში და მართლაც საოცრად როგორ მოახერხეს ესეც არ მესმის. ზურას მეშვეობით ასევე ბედიანი შულის რომ ეს ადამიანები სტამბულში ჩამოვიდნენ, ორჯერ გადადეს მაგალითად აფხაზებმა ჩამოსვლა, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ეხლა და ნახა ესეც ხელოვნური მიზეზია, ხო ადამიანებს უნდა ჩამოსვა, ყველას უნდა სტამბულში და ლიტერატურაზე დაპარაკი და კაი წამოწოდა სერბობა და აჭორაობა და სხვადასხვა არანორმალურია, ხო რომ ახლა პრეზიდენტის არჩევნების გამო ჩამოყვიდე. ხელოვნური მიზეზია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ აუცილებლად ჩემი აზრით უნდა შევცვალოთ ერთმნიშვნელოვნად ეს სიძულვილის ეს გაუცხოების
ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა აი მონოსხულივით გისმენთით მე და გვანცა ვერ შეგაწყვეტინე,
მეტყვი და აი მე აი მონოსხულებივით მე ვფიქრობ რომ წაიკითხავ შენი მკითხველი ამ ტექსტს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთე და მე მგონი რომ ჩვენი რადიო მსმენელი დაინტერესდა და იგრძნო კიდეც, იმიტომ რომ შენგან აი ესეთი ძლიერი ემოცია მოდიოდა, მაგრამ წიგნი ძალიან ბევრს
გვიჩვენებს. ძალიან, ძალიან
მართლაც. მე მინდა გვანცას ვკითხოთ რომ უკვე დრო იწურება ჩვენი გადაცემის წესი ეგეთი აი ასე ტიპის ვთქვათ რაღაც ვორკშოპების შემდეგ, ხოლმე რაღაც ტრენინგების შემდეგ, რომელსაც ნუ ატარებენ ასეთ ერთობლივ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, როგორც ჩვენ თქვი, არის ხოლმე მე რაღაცა ანონიმური შეფასების რაღაც ფორმები. მსგავსი იყო ამ შემთხვევაშიც, ანუ გამოკითხეთ თქვენ მონაწილეებს, აი ასევე ანონიმურად რომ დავტოვოთ, მაგრამ საერთო სულის კვეთება თუ შეიძლება რომ გითხრა ირა შტაბეშტილება კონდა
შტაბეშტილებები, იცით მათ შტაბეშტილებები გაგვიზიარეს ჩვენ რაღაც პატრა მულტიმედიაც ვაკეთეთ, გვაქვს რაღაც ხუთწუთიანი ფილმი, რომელიც სადაც ისინი საუბრობენ გულწრფელად თავიანთ ესე ვთქვათ შეხედულებებზე, რამდენად როგორ აფასებენ ისინი ამ შეხვედრებს.
ნუ შტაბესტილებებს ყვებია.
შტაბესტილებებს
ყვებია.
ცით ყველანი აბსოლუტურად
მე რაც შენ დაწერ ბუდიში გვანც ერთი
რა. არა, მე არა, მაგრამ მონაწე მე როგორ წინას
უკვე. აშენ ხარ. დიახ, უკაცრავად.
მათ თქვეს ცალსახად რომ ეს იყო ძალიან უცხო, არასოდეს არ ქონიათ გამოსილება ამ ტიპის შეხვედრაში მიიღოთ მონაწილეობა. და პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ დობის აღდგენის კუთხით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დობის აღდგენაზე, ჩვენ მაშინ საუბრობთ ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებზე და ჩვენ საუბრობთ ადამიანურ თემებზე, არა პოლიტიკურ, არა ეკონომიკურ, არა რაღაც თემატურ, არამედ ადამიანურ თემებზე.
იმ ადამიანებს პოლიტიკაზე გავლენა. ამ არა პოლიტიკა, ხო რაღაც
ადამიანები არიან.
ადამიანები პირველად მე ესეთი განცდა დამებადა, რომ იმ შემთხვევაში, აი იმ ესე ვთქვათ გარემოში მე ვიყავი ადამიანებთან, აფხაზ, ოს და ქართველ ადამიანებთან, რომლებიც გულწრფელად უზიარებდნენ ერთმანეთს თავიანთ შეხედულებებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ძალიან ადამიანურ თემებთან დაკავშირებით. და ეს იყო მართლა ძალიან კარგი შეხვედრა. მე თავისი მართლა დიდი
ეს არის შეხვედრისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დაუსრულებად შეიძლება ამას ვაპარაკი. ჩვენ აუცილებლად შევიკრიბებთ, აი დაუპირდეთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ როგორც კი ვთქვათ მომზადდება წიგნი გამოსაცემად, როგორც კი კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგმება, დავუბრუნდეთ ამას ეს უბრალოდ. ისედაც არ გჭირდება საბაბის
მოგიკრება.
მე უბრალოდ ერთ რაღაცას დავამატებ, თუ არის შესაძლებლობა. ჩვენ იქ თქვით კიდეც, რომ 27-ში ახლა არის პრეზენტაცია აფხაზური ძველი სიმღერების, რომელიც აღვადგინეთ ჩვენ და ძალიან გთხოვეს აფხაზებმა, რომ იქნებ ეს სიმღერები ჩვენს გამოგგზავნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არქივი აღარ გვაქვსო. დამწვანა
საინტერესო, აი გვანცა ახალი თემა წამოჭრა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამ რადიო ამბავია ეგ ეს სიმღერები, მოდი მოვასმენოთ ჩვენს რადიო მსმენელსაც, მე დისკუსიას გავუმართოთ ამაზე, ვისაუბროთ. ძალიან ბევრი ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპი საუბრები, როგორიც ახლა ჩვენ გქონდა, აი ესე სამივე ჩართული ვიყავით, მაინც ლაშა წამყვანი იყო ამ ვორკშოპის და ეს საოცარი ტალღა ემოციის, რომელიც იქიდან მიდოდა, ძალიან გულწრფელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ი მედია რო ვიცი რო ჩვენ რადიოს უსმენენ ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩვენ თქვი მართლაც ქართული აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი მაინც ყოველ შემთხვევაში ვინც იცის ვინც არა ერთმანეთს გადასცემს ის ხალხი იქ დაბრუნდება ერთმანეთს მოუყვება მე დარწმუნებული ვარ ასეთივე ემოციით
რო სამხრი არ არის ხოლმე დიდი წენა აი უდიდესი წენა რომელიც ქცეულია რაღაც აი რეალობად აი ეს უნდა გადავლახოთ
გადავლახოთ ოპტიმიストური გამოგვივიდა გადაცემა ძალიან სასიამოვნოა ეს იმიტომ რომ მე სხვა ჯერ შეშობდი როცა დავიწყებ როგორი მიმართულებით წავიდო და არანაირია ხოლმე ასეთი გადაცემები ოპტიმიストური გამოგვივიდა ძალიან დიდი მადლობა მე მსმენელ შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ წერალ დრამატურგი ლაშა ბუღაძე და გაეროს ქართული ორგანიზაციის კომუნიკაციების სპეციალისტი გვანცა ასათიანი უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის ეს იყო გენდერული ამბები მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ნეჟავა გახდათ მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში
შეასრულეთ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გაცემა გენდერული ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get
since that day. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.